ดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะดำเนินการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายการนี้เป็นรายการที่จะนำเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษามสท.นะคะหรือว่าเรื่องของกฎระเบียบที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมมาฝากซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องเคารพกฎระเบียบมากมายนะคะแล้วก็ในแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นก็จะมีกฎระเบียบหรือว่าเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะการเมืองการปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งและก็ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ของการปกครองประเทศปกครองชุมชนและก็สังคมโดยรวมด้วยซึ่งเราจะสนทนากับวิทยากรในช่วงสุดท้ายของรายการในชื่อช่วงที่ว่าชีวิตกับการเมืองนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรอบรั้วเขียวทองส่วนช่วงที่สองค่ะอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์วันนี้อาจารย์จะนำเรื่องของกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตมาพูดคุยกันนะคะและในช่วงแรกของรายการวันนี้เป็นหน้าที่ของดิฉันที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในรอบสัปดาห์นี้มาฝากนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ34ปีนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่รอบรั้วเขียวทองเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะดิฉันจะนำกิจกรรมแล้วก็เรื่องราวที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะงานต่างๆนั้นจัดขึ้นทั้งทางที่ทำการของมสท.จังหวัดนนทบุรีรวมไปถึงที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่อยู่ตามต่างจังหวัดทั้ง10ศูนย์ด้วยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดไหนดำเนินการในส่วนใดไปบ้างแล้วนะคะเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2กันยายนค่ะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.สุโขทัยนะคะจัดอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาทางไกลมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะวันที่3กันยายนมีถึง2แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกคือศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นครสวรรค์ค่ะจัดกิจกรรมการศึกษาทางไกลนำเด็กไทยสู่อาเซียนนะคะแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อุดรธานีจัดบรรยายเรื่องการศึกษาทางไกลในยุคประชาคมอาเซียนและเมื่อวานนี้นะคะวันที่5กันยายนนะคะมีกิจกรรม3ศูนย์วิทยาพัฒนาค่ะเริ่มที่อุบลราชธานีนะคะมีบรรยายการศึกษาทางไกลกับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนต่อที่จังหวัดลำปางนะคะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะแล้วก็ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.เพชรบุรีนะคะจัดวันที่5ถึงวันที่7กันยายนเป็นโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนในวันนี้นะคะวันที่6กันยายนค่ะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดนครนายกนะคะอภิปรายการจัดการศึกษาเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและส่งท้ายกันวันที่7วันพรุ่งนี้ค่ะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นครศรีธรรมราชจัดสัมมนาประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทางศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะคะเนื่องในโอกาส34ปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะส่วนบริเวณที่ทำการมสท.จังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีการอภิปรายมีสัมมนาเสวนาประชุมวิชาการกันมาตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันที่3กันยายนโดยทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะจัดอภิปรายในวันที่3กันยายนนะคะเรื่องนิเทศศาสตร์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและในวันเดียวกันนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดสัมมนาประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะตามมาด้วยสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะจัดเสวนากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนกับมนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะและทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะจัด2วันก็คือวันที่3และ4กันยายนมีประชุมวิชาการนะคะ เรื่องเส้นทางการบริหารการพยาบาลในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจากนั้นนะคะมาต่อที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดในวันพุธนะคะแล้วก็จะมีต่อเนื่องไปถึงวันศุกร์วันที่7กันยายนนะคะเป็นโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะและในวันที่5กันยายนนะคะก็มีทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ค่ะจัดสัมมนาก่อนจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะและในวันนี้วันที่6กันยายนนะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ค่ะจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในวันพรุ่งนี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะจัดสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมมือแข่งขันเท่าทันปรับตัวอย่างไรในภาคการเกษตรและส่งท้ายวันเสาร์นะคะวันที่8กันยายนมีการสัมมนานะคะโดยทางสำนักทะเบียนและวัดผลจัดขึ้นเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น1สัปดาห์ในช่วงของงานสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนอกจากนี้ในวันนี้ช่วงประมาณ 18:30 นะคะก็จะมีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษานะคะงานจัดขึ้นช่วง 18:30 ถึง 21:30 นะคะซึ่งจะมีศิลปินมาขับร้องเพลงต่างๆมากมายค่ะทั้งเป็นการขับร้องประสานเสียงก็มีนะคะแล้วก็ยังมีนักร้องจากวงกรมศิลปากรมีศิลปินรับเชิญก็คือผู้ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะคุณแก้มเดอะสตาร์และคุณอาร์ม KPN รวมถึงศิลปินลูกทุ่งก็คือคุณฝนธนสุนทรคุณชินกรไกรลาศนะคะนอกจากนี้ยังมีนักร้องเพลงไทยสากลอมตะทีเดียวก็คือคุณจินตนาสุขสถิตคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็คุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะเป็นศิลปินรับเชิญซึ่งจะมาขับร้องบทเพลงที่หลากหลายอย่างเช่นเพลงฝากรักเอาไว้ในเพลงเพลงลมหวนเพลงน้ำเซาะสายนะคะแล้วก็ยังมีหยาดเพชรยอยศพระลอใจอ่อนผู้หญิงด้วยกันเพชรร่วงในสลัมนะคะแล้วก็ส่งท้ายด้วยศิลปินที่มีพลังเสียงหนักแน่นยิ่งใหญ่นะคะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักก็คือคุณสันติลุนเพนะคะเพลงที่ตอนช่วงเย็นวันนี้คุณสันติจะขับร้องก็คือเพลงความฝันอันสูงสุดแล้วก็เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองงานสถาปนามหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามารับฟังนะคะดิฉันก็ขอถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ได้ทราบแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะดิฉันจะนำบรรยากาศหรือว่าบทเพลงมานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยค่ะนอกจากงานที่จัดขึ้นทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของงานบันเทิงแล้วนะคะยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเชิงที่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือว่าต้องการจะฝึกทางด้านวิชาชีพนะคะก็คือประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ยังมีบทบาทและภารกิจของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอันนี้จัดตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9เลยก็คือ1สัปดาห์เต็มๆโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนทางด้านการเกษตรนะคะโดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็มีตลาดนัดวิชาเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยนะคะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากวิชาชีพแล้วก็สามารถจะนำมาประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้มากมายนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากไว้ในช่วงแรกของรอบรู้เขียวทองวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะติดตามเรื่องพรบอินเทอร์เน็ตกับอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะ
ส วัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอาในเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนั้นมีท่านผู้ฟังถามมาว่าการพิมพ์ข้อความหรือการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook นะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเนี่ยเกิดความผิดหรือไม่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนาย A นะครับเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความนินทาเจ้านายนะครับนินทาในเรื่องที่ว่าเอ้ยเจ้านายจ่ายเงินเดือนต่ำนะครับให้ค่าแรงน้อยนะครับหรือว่านินทาในข้อความที่ไม่สุภาพนะครับอย่างนี้ถือว่ามีความผิดหรือไม่นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะครับเราก็ต้องมาทบทวนในเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เราเรียกว่าพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับฉบับปี2550นะครับเหตุที่ต้องใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเนื่องจากในปัจจุบันนะครับระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับถึงทั้งที่เราเอามาใช้ในการประกอบกิจการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายนะครับใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับรวมถึงเราอาจจะเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับใช้ไปในทางที่ผิดนะครับหรือว่ามีการกระทำประการใดๆก็ตามนะครับที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามคำสั่งนะครับหรือว่าทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดเอาไว้หรือว่าใช้วิธีการใดๆก็ตามนะครับที่เข้าไปล่วงรู้ข้อมูลแก้ไขข้อมูลหรือทำลายข้อมูลบุคคลอื่นนะครับที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบนะครับหรือว่าอาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ดีนะครับทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับอาจจะกระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจหรือว่าระบบสังคมแล้วก็ความมั่นคงของรัฐนะครับแล้วก็ที่เราใช้พรบฉบับนี้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำดังกล่าวนะครับไม่ให้เกิดขึ้นคราวนี้เราก็ต้องมาพูดถึงว่าเอ๊ะเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันผิดบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็เป็นการสรุปอย่างสั้นๆนะครับเราสามารถที่จะฟังแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยนะครับประเด็นแรกนะครับที่ถือว่าเป็นความผิดก็คือการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบนะครับหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลนะครับที่เขาป้องกันเอาไว้เนี่ยเราไปทำการเปิดเผยข้อมูลของเขาอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะครับแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลคนอื่นโดยไม่ชอบนะครับอย่างเช่นเขาป้องกันเอาไว้เนี่ยอย่างมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเราทำการเนี่ยขโมยพาสเวิร์ดของเขาแล้วเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไปค้นดูรูปนะครับไปค้นดูข้อมูลนะครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์ก่อนต่อไปถ้าเป็นข้อมูลในระบบเครือข่ายนะครับอย่างเช่น Facebook อย่างเนี้ยเราไปเห็นเพื่อนเราใช้นะครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีระบบบางอย่างนะครับที่จำเกี่ยวกับพาสเวิร์ดนะครับเราไปพิมพ์เข้าของเขานะครับมันมีพาสเวิร์ดขึ้นมาให้เราไปเข้าของเขาอย่างนี้ก็ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับปัจจุบันนี้เราไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับก็จะมีการขายซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็เป็นเรียกง่ายๆก็คือในรูปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าการจัดจำหน่ายชุดคำสั่งที่ทำขึ้นนะครับมันผิดอยู่2อย่างนะครับอย่างง่ายๆนะครับวิเคราะห์ง่ายๆก็คือ1ผิดในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ผิดด้วยนะครับแล้วก็ผิดในฐานที่เราเอาโปรแกรมที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วถูกดัดแปลงแล้วเอามาใช้คอมพิวเตอร์ของเราก็ผิดด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่กล่าวมานี้ก็ถือว่ามีความผิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนั่นคือการกระทำแล้วการกระทำต่อความมั่นคงนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือความมั่นคงของประเทศหรือทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงนะครับมีการจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับมาถึงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าที่เราถามไปว่าการพิมพ์ข้อความหรือการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Hi-Fi อะไรแบบนี้นะครับแล้วทำให้ผู้อื่นได้เกิดความเสียหายเนี่ยอย่างนี้ถือว่าผิดไหมนะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับที่ว่าด้วยการทำให้ผู้อื่นนั้นนะครับได้รับความเสียหายนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็ใช้ศีลธรรมเป็นที่ตั้งในการถือปฏิบัตินะครับแล้วก็ใช้กฎหมายเป็นตัวควบคุมตนเองนะครับเรื่องใกล้ตัวเหล่านี้นะครับเราต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจดีแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ค่ะที่นำเรื่องราวใกล้ตัวสำหรับคนทำงานยุคใหม่มาฝาก นะคะแล้วก็อยากจะให้เรายึดถือปฏิบัติถ้าว่ารายละเอียดเรื่องใดยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็ควรจะถามผู้รู้เพื่อความถูกต้องก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงที่3เราจะได้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.ในช่วงของชีวิตกับการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะวันนี้ชีวิตกับการเมืองก็คงจะอยู่ในบรรยากาศของงานสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช34ปีนะคะอาจารย์
ครับครับครับ
ที่เรามีการจัดกิจกรรมต่างๆแต่ว่าสังเกตว่าโดยรวมแล้วหัวข้อกิจกรรมทางวิชาการจะเน้นเรื่องของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
รู้สึกว่าเข้ากับยุคสมัย
ค่ะ
อย่างที่รัฐศาสตร์ทำก็เป็นการเมืองไปสู่ทางประชาคมอาเซียนเหมือนกันนะฮ
ะ
ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ค
่ะก็พูดถึงการกินดีอยู่ดีไปสู่สมาคมประชาคมอาเซียนเหมือนกัน
ค่ะ
เห็นว่าพยายามจะปรับทิศทางกันไปสู่การที่10ประเทศในกลุ่มใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะรวมกันในชื่อว่าอาเซียนนะฮะมาตั้งแต่2508นะฮะ40กว่าปีเกือบ50ปีเนี่ยแล้วก็มีอะไรฮะมีข้อตกลงความร่วมมือที่สำคัญอยู่ 2-3 กรอบที่จะเกิดขึ้นในปี2558ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านของอะไรนะฮะของทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะมีอยู่3ประชาคมใหญ่ซึ่งจะเข้าไปสู่ความร่วมมือกันในกรอบที่ตกลงกันในรายละเอียดพวกนี้ใน3กรอบใน3ประชาคมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของมสท.เองในวาระที่เติบโตก้าวหน้ามาถึง34ปีเนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมเข้าใจว่าโน้มเอียงไปสู่เรื่องของอาเซียน
ค่ะ
มันอาจจะมีข้อคิดน่าสนใจหลายเรื่องนะฮะอันนี้ก็คือว่าส่วนที่มสท.เป็นอยู่ดำเนินการอยู่ในระบบทางไกลเนี่ยในศาสตร์ต่างๆที่มสท.ได้เปิดกว้างให้คนไทยได้ศึกษาแบบมหาวิทยาลัยเปิดใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยให้โอกาสกับคนเนี่ยหนึ่งมันเป็นความเป็นไทยๆเราอยู่ด้วยนะฮะอีกอันหนึ่งมันมีความเป็นสากลอยู่ในศาสตร์ในความรู้เหล่านี้ด้วยกับอีกส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะยึดโยงไปสู่ความเป็นอาเซียนเพราะว่าอาเซียนในความหมายหนึ่งที่หลายคนมองแล้วอาจจะนึกหวั่นวิตกหรือว่ากังวลอยู่ก็คือเรื่องของการแข่งขันนะฮะ
ใช่
บางคนก็อาจจะกลัวว่าเอ๊ะเข้าไปจะสู้เข้าไปบางคนก็ขนาดเปรียบเทียบว่าเวียดนามเข้าไปไกลกว่าเรา
แล้ว
เราล้าหลังแม้กระทั่งบางคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยบอกว่าทีมฟุตบอลไทยเนี่ยครับทราบไหมครับไปแข่งอาเซียนคัพอะไรพวกนี้แพ้ฟุตบอลลาวนะฮะอายุ20ปีเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าลาวไม่ใช่อะไรฮะที่เราจะไปพูดในลักษณะที่ว่าเราเก่งกว่าเขาเราดีกว่าเขาไม่ใช่แล้วหลายคนก็มีตกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องที่น่าคิดหลายเรื่องนะฮะ
คร
ับ
อย่างในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7กันยายนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็จัดสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมมือแข่งขันเท่าทันปรับตัวอย่างไรในภาคเกษตร
ครับในส่วนนี้เพราะเอิญผมมีข้อมูลอย่างนี้อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าปีตามข้อตกลงซึ่งอันนี้คุยกันมาหลายรอบนะครับระหว่างผู้นำเขาเรียกอาเซียนซัมมิตเนี่ยอาเซียนซัมมิตก็หมายถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคือประเทศไหนมีผู้นำในที่นี้หมายถึงประมุขทางบริหารเนื่องจากว่าต่างกันเยอะในระบบการเมืองอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขาใช้ระบบประธานาธิบดี
ค
่
ะ
ไทยอะไรฮะกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ใช้ระบบรัฐสภาผู้นำประมุขฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมกันก็ตกลงในแง่ AEC ก็คืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิเคชันนี่นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือคอมมูนิตี้ก็คือประชาคมนะฮะอีโคโนมิกก็คือเศรษฐกิจนะก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยความร่วมมือในการพัฒนาเนี่ยกำหนดกรอบไว้ตั้ง10กว่ากรอบนะฮะกรอบความร่วมมือกันนะฮะอันแรกเนี่ยฮะจะพูดอย่างเร็วๆเนี่ยนะฮะก็คือความร่วมมือในด้านในระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอันที่2ก็คืออาฟตา เคยได้ยินนะฮะเขตการค้าเสรีอาเซียนเนี่ยนะฮะอันที่3คือความร่วมมือทางด้านพลังงานอันที่4ก็คือความร่วมมือทางด้านป่าไม้เกษตรอาหารเขาเรียกว่า food agricultural and forestry นี่นะฮะอันที่5ก็คือการเงินการคลังอันที่6ก็คือการลงทุนนะฮะที่7ก็คือทางเหมืองแร่ถ่านหินอะไรก็แล้วแต่8ก็คือหัวการพัฒนาเขตแม่โขง
อ
ันนี้ก็โหน่าสนใจซึ่งประเทศไทยก็เป็นมีองค์กรร่วมความร่วมมือซับซ้อนลงไปอีกนะฮะไม่อยู่ในกรอบนี้แต่ว่าในกรอบนี้เน้นที่แม่โขงเดิมนั้นมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มน้ำอิระวดีเจ้าพระยาและแม่โขงอีกส่วนหนึ่งแต่ในส่วนของ AEC เนี่ยเราร่วมพัฒนาเขตพื้นที่ในแม่โขงความร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการขนส่งทางการสื่อสาร IT การอะไรฮะทัวริซึมนี่ก็คือการท่องเที่ยวด้านองค์กรเขาเรียกว่ามีหน่วยงานที่เป็นคล้ายๆกับหน่วยเลขานุการของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ด้วยอย่างน้อยๆมี13กรอบนะครับในแง่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนี่ไม่พูดถึงความร่วมมือที่เป็นทางด้านความมั่นคงและการเมืองในด้านของวัฒนธรรมและสังคมอีกนะฮะซึ่งเราก็มีกรอบที่ย่อยไปอีกนะครับการความร่วมมือทางการศึกษาเนี่ยจะอันนี้จะอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมและสังคมครับที่เรียกว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่า ASCC ใน ASCC ก็ย่อมาจาก ASEAN Socio Cultural Community ซึ่งอันนั้นมีกรอบของ Education มีกรอบของการศึกษาซึ่งอันนี้ก็จะมีความร่วมมือในเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีความร่วมมืออันนี้อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ยังไม่คล้ายๆกับว่าไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันไปสู่ทุกประเทศอย่างชัดเจนแล้วก็ในส่วนของหลักสูตรในส่วนของความร่วมมือกันจริงจังในแง่ของการเรียนการสอนการวิจัยเนี่ยก็ยังไม่ไปไกลเท่าไหร่ซึ่งเข้าใจว่าเอาล่ะพอปี2558นี่จะต้องเกิดการปรับตัวเกิดความอะไรฮะการประชุมปรึกษาหารือไปมาหาสู่กันรวมทั้งการที่จะปรับอันนึงเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะที่หลายคนกังวลกันอยู่บอกว่าคนไทยเราด้อยกว่าหลายประเทศเช่นภาษาอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเวียดนามเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษ
เก่ง
กว่าคนไทย
คนกัมพูชาก็เก่ง
กัมพูชาก็เก่งเพราะกัมพูชานี่เขารับท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเข้าใจว่ากัมพูชาเป็นประเทศรอบๆบ้านเราที่เขาใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ใช่
ขณะที่เราไปลาวเนี่ยเราใช้เงินบาทจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนต่างชาติเข้าไปประเทศเขาเยอะเขาก็หันไปใช้ภาษาอังกฤษขณะที่เราเนี่ยอันนี้คือตัวสำคัญที่เราจะต้องใช้เพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาการสื่อสารหลักในกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะก็จะนำไปสู่การที่จะต้องปรับหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่จะให้เกิดการเรียนรู้นักศึกษาหรือผู้เรียนที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะสามารถเรียนในหลักสูตรต่างๆในทุกประเทศใน10ประเทศนี้ได
้
น่าจะก้าวไปสู่ระดับอย่างนั้นได้
ใช่ค่ะ
อันนี้คือส่วนหนึ่งที่สำคัญครับ
พออาจารย์พูดถึงตรงนี้ก็เลยนึกย้อนไปเคยมีชาวต่างชาติเข้ามาถามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเนี่ยค่ะ
ครับ
ถามว่าเราเนี่ยเวลาที่เราสอนเนี่ยเราสอนเป็นภาษาอังกฤษไหมเพราะเขาสนใจเขาเห็นข้อมูลในเว็บไซต์แล้วเขาเดินทางมาเมืองไทยเขาก็เลยแวะเข้ามา
ครับ
ตอนนั้นเราก็ตอบไปว่าเราไม่มีเพราะว่าเราสอนเป็นภาษาไทยแต่ว่าในงาน34ปีมสท.เนี่ยนะคะเห็นหลายๆที่แม้กระทั่งที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นครนายกก็จัดอภิปรายวันที่6กันยายนนี้แหละค่ะการจัดการศึกษาเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในทุกประเทศรวมทั้งเราเนี่ยมีบางมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรเนี่ยเขาเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเพราะว่าเขาเตรียมการไว้อย่างนั้นมานานแล้วเพราะเขาต้องการให้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เฉพาะการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนแต่ว่ามันเป็นลักษณะของโลกาภิวัตน์ซึ่งมันมีมานาน 20-30 ปีแล้วเขาก็มองเห็นการไกลอย่างนั้นเขาก็จัดหลักสูตรอย่างนี้เยอะแยะมากมายไปแล้วนะฮ
ะ
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐเอกชนผมยกตัวอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นะของรัฐและเอกชนเนี่ยเขาเปิดแล้วแล้วก็ประเทศที่เขาเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยภาษาอังกฤษเป็นอันดับหนึ่งเลยในกลุ่มอาเซียนก็คือสิงคโปร์เนี่ยอันนี้เขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเกือบทุกมหาวิทยาลัยเกือบทุกหลักสูตรเน
ื่อง
จากเพราะว่ามีคนไทยนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่ไปเรียนในประเทศนี้มากมายเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ก็อาจจะได้เปรียบประเทศอื่นในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและพัฒนาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษเป็น English program เนี่ยค่อนข้างได้ก้าวหน้ากว่า10ประเทศกว่า9ประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ก็มีข้อน่าคิดนะฮะถ้าพูดว่าภาษาที่เราจะเลือกว่าเป็นภาษากลางของอาเซียนก็คืออังกฤษเนี่ยซึ่งเราต้องพัฒนากันไปเนี่ยมันก็มีข้อน่าคิดว่าใน10ประเทศอาเซียนในกลุ่มสมาชิกเนี่ยไม่มีประเทศใดเลยที่เป็นใช้ภาษาจะเรียกว่ายังไงเป็นพื้นฐานที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะอย่างสิงคโปร์เองก็ภาษาจีนเป็นหลักเพราะหลักใหญ่ของเชื้อชาติของสิงคโปร์ก็คือจีนเนี่ยเป็นสัดส่วนมากที่สุดรองลงมาก็คือมาเลย์รองลงไปก็คืออินเดียซึ่งสวนทางกับมาเลเซียเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือมาเลย์รองไปก็คือจีนแล้วก็อินเดียเราจะพบว่าใน10ประเทศนี่ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วในภาษาพื้นฐานจริงๆของสังคมไม่ใช่ภาษาอังกฤษทีนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่าอาเซียนจะหาภาษากลางๆที่ไม่ใช่อังกฤษมาเสริมไหมหมายความว่าถ้าใช้ภาษานี้ก็เป็นภาษารองของประชาคมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือแต่ละประเทศควรจะยืนภาษาตัวเองไว้ด้วยเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็นักศึกษาหรือใครในประเทศอื่นถ้าอยากจะมาเรียนก็ต้องรู้ภาษาของประเทศนั้นด้วยมันก็จะมี 2-3 ลักษณะอย่างนี้แต่ว่าแรกนี่แน่นอนนะฮะว่าเนื่องจากว่าอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากลของโลกเนี่ยก็คงพัฒนาไปสู่แนวนั้นตามข้อตกลงแต่ที่สองผมเข้าใจว่าอาเซียนคงคุยกันอยู่ว่าจะเอาภาษาอื่นมาเป็นภาษาราชการของอาเซียนด้วยไหมซึ่งถ้าจะคุยกันตรงนี้คงลำบากเพราะว่าถ้าจะถามว่าใครใช้ภาษาอะไรมากสุดเข้าใจว่าตอนนี้ภาษาอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นภาษาอินโดนีเซียส่วนหนึ่งนะฮะแต่อินโดนีเซียเองเขาก็มีภาษาย่อยๆของเขาเป็นร้อยภาษาเพราะเขามีภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาราชการซึ่งมีคนใช้อยู่200กว่าล้านคนซึ่งอันนี้ถือว่า มากที่สุดนะฟิลิปปินส์ก็แค่ประมาณสัก 70-80 ล้านนะฮะอาจจะมากกว่าไทยเราภาษาตากาล็อกนะฮะแต่ว่าเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญเพราะเขาเคยเป็นอาณานิคมของต่างประเทศมารวมทั้งเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหลากหลายทางภาษานี่พอสมควรว่าจะนำไปสู่ความตกลงที่จะใช้ในลักษณะไหนอย่างไรแต่เบื้องต้นว่าแน่ล่ะเป็นภาษาอังกฤษครับ
นะฮะที่ทางศูนย์วิทยาพัฒนามสธ.ลำปางก
็
เห็นความสำคัญนะคะเพราะว่าวันที่5กันยายนเมื่อวานนี้นะคะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ใช่ครับ
ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆมองถึงภายนอกด้วยนะอาจารย
์ใช่ครับ
จะเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้โดยทางปฏิบัตินั้นเนี่ยภาษาอังกฤษใช้ได้ทั่วโลก
ค่ะ
ค่อนข้างเป็นภาษาที่สากลมากๆนะฮะแม้ว่าถ้าพูดไปเนี่ยอาจจะมีภาษาจีนกลางกวางตุ้งอะไรพวกนี้เนี่ยจ
ี
นกลางแมนดารินเนี่ยค่อนข้างจะใช้ในสัดส่วนที่ไม่ค่อยแตกต่างหรืออาจจะมากกว่าภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปหมายถึงจำนวนคนนะฮะเพราะว่าเฉพาะในประเทศจีนนี่ก็ปาเข้าไปเป็นพันกว่าล้านคนแล้วแล้วก็มีคนจีนทั่วโลกที่ใช้ภาษาแมนดารินอยู่แล้วภาษาถ้าพูดถึงภาษาของสหประชาชาติเองเนี่ยในกลุ่มประเทศสมาชิกถาวรนี่ก็ใช้5ภาษานะฮะก็มีอังกฤษมีฝรั่งเศสนะฮะมีเนื่องจากสหรัฐอเมริกาก็ใช้อังกฤษด้วย
ค
่
ะ
นะฮะนอกจากนั้นก็มีรัสเซียแล้วก็มีจีนนะเพราะฉะนั้นจีนนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาสากลอันหนึ่งแต่เผอิญว่าไม่ได้เป็นสากลที่คนนิยมใช้กันแพร่หลายอย่างเรายกตัวอย่างว่าถ้าใช้ภาษาจีนเนี่ยต้องไปในประเทศจีนหรือไปในกลุ่มชุมชนที่เป็นคนจีนแต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเราไปไหนเราค่อนข้างจะสะดวก
สื่อสารได้
สื่อสารได้แม้ว่าในบางประเทศเนี่ยเขาแทบจะเรียกว่าเขาไม่สนใจจะเรียนอย่างในญี่ปุ่น
ค่ะ
คนญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สนใจภาษาอังกฤษแล้วนะฮะ
เพราะว่าตำราเท่าที่เห็นนะคะตำราภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลย
ใช่ครับเขาแต่เขาก็มีหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาอยู่เช่นเดียวกันเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมหาลัยต่างๆเองรวมทั้งมสท.เราเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมเรื่องนี้แหละครับว่าถ้าเราเป็นภาษาอังกฤษ นะฮะก็จะมีคนที่สนใจหลักสูตรนี้ก็จะได้รับการคล้ายๆกับว่าได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกไม่เฉพาะในกลุ่มอาเซียนหมายความว่ามันเรียนทางไกลได
้
เขาเข้ามาในสื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตได้นะสื่อทางไกลได
้
ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับมสท.ที่จะปรับเปลี่ยนไปนะฮ
ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาษาปรับเปลี่ยนด้านภาษาเพื่อการเรียนการสอนแม้รวมทั้งที่คุณกตมรีพูดถึงศูนย์วิทยาพัฒนาจังหวัดลำปางเตรียมการสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่อการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเราเตรียมไว้เพื่อรับการเข้ามาท่องเที่ยวของคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าใครยังไงเนี่ยเขาก็คงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกับเราแน
่
เพราะเขาถือว่าเหมือนเราเนี่ยให้เราไปต่างประเทศเนี่ยเบื้องต้นที่เราจะพูดกับคนในประเทศนั้นเราก็นึกถึงภาษาอังกฤษแล
้
วเราจะนึกถึงภาษาของท้องถิ่นเขาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู
้
ในกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยนะฮ
ะ
เราถ้าบอกว่านึกถึงเขมรเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีพื้นฐานอยู่ใกล้ๆชายแดนเขมรเนี่ยผมก็พูดรู้บ้างเป็นบางคำภาษาลาวเนี่ยอาจจะรู้จักเยอะพอฟังรู้เรื่องอะไรแต่ไม่ไรนะฮ
ะ
พอรู้มากขึ้นแต่อย่างถ้าเป็นมาอะไรคะเนี่ยมาลายูยาวีซึ่งหลายประเทศก็ใช้กันอยู่นะครับบรูไนมาเลเซียอย่างนี้ก็ใช้กันอยู่เนี่ยเราก็จะไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะรวมทั้งภาษาเวียดนามนะเราก็จะไปรู้ในเวียดนามในลาวเนี่ยในเขมรด้วยบางส่วนเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะสามประเทศในเดิมเขาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเพรา
ะ
ถ้าเราพูดภาษาฝรั่งเศสกับคนในกลุ่มประเทศเหล่านี้อินโดจีนเนี่ยเขาก็บางคนเขารู้เขาสื่อสารได้
ค
่
ะ
แต่ทีนี้เราเองเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สำหรับคนไทยนะฮะก็จะสื่อสารกับเขาลำบาก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นส่วนสำคัญที่จะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหลายคนจะต้องเปิดที่จะต้องคล้ายๆกับว่าเปิดกว้างที่จะต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองก็คือจะต้องเป็นภาษานี่แหละเป็นอันดับหนึ่งนอกจากนั้นก็เรียนรู้ภาษาก็เป็นฐานของวัฒนธรรมก็จะนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆของประเทศอื่นแต่ว่าเนื่องจากเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมหลักของอาเซียนมันก็จะเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะตามมาด้วยการที่ถ้าเราไปท่องเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ภาษาเขาด้วยเพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเขาด้วยแม้ว่าผมเข้าใจว่า10ประเทศนี่วัฒนธรรมบางอย่างคล้ายคลึงกันเพราะอย่างน้อยๆมีอยู่ 5-6 ประเทศนะฮะที่เป็นพุทธและเป็นพุทธเถรวาทนะฮะก็จะทำให้เรานี่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่นไม่ว่าสิงคโปร์ไทยลาวนะฮะเวียดนามกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นพุทธฟิลิปปินส์อาจจะเป็นคาทอลิกอาจจะเป็นคริสต์มาเลบูไนเป็นมุสลิมนะฮะสิงอะไรอีกครับนอกจากนั้นก็อินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นมุสลิมแต่ว่ามีจำนวนหนึ่งของคนในประเทศเหล่านี้ก็เป็นพุทธเพราะฉะนั้นบางส่วนของวัฒนธรรมนี่ก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะฮะแต่ถ้ารู้ภาษาเขามากขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีความคิดความเชื่อเขาได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้เข้าใจกันและกันมากขึ้นจึงจะทำให้เหมือนกับว่าเราก็จะถ้าเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมันก็เกิดความไว้วางใจกันใช่ไหมฮะความแตกต่างก็จะลดลงความขัดแย้งที่เคยมองแบบเหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยไว้ใจก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ซึ่งนี้มันเกิดจากการเรียนรู้แหละครับหัวใจสำคัญผมเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนไปไม่ว่าในระดับบุคคลระดับองค์กรมหาวิทยาลัยประเทศที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือต้องเปิดใจกว้างที่จะรับข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะฮะถ้าไม่เปิดแล้วก็ถ้าจะปิดเนี่ยมันก็ยากนะฮะในการที่จะเป็นอะไรครับเป็นความร่วมมือกันเป็นการก้าวไปพร้อมๆกันเพราะขณะที่ก้าวไปพร้อมกันเนี่ยมันมีสองด้านคู่กันไปคือความร่วมมือกับการแข่งขันซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะแข่งขันนี่ถ้าแข่งขันดีมันก็ร่วมมือกันมากขึ้นถ้าแข่งขันในทางเอารัดเอาเปรียบกันมันก็จะขัดแย้งกันมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้ก็แย้งๆขัดกันอยู่หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะแก่งต่างๆในทะเลจีนใต้นี่นะครับก็ทะเลาะกันอยู่รวมทั้งไปทะเลาะกับจีนด้วยแล้วสองก็คือชายแดนเนี่ยฮะทุกประเทศที่ชายแดนติดกันเนี่ยดูเหมือนจะทะเลาะกันอยู่นะฮะเราเองก็โหทางใต้ทางเหนือตะวันออกก็มีทุกประเทศและสองก็คือทรัพยากรที่มาอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยอันนี้โอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานใช่ไหมฮะขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเนี่ยอันนี้โอ้โหถ้าตกลงไม่ได้เนี่ยทะเลาะกันในสมัยก่อนถึงขนาดที่อะไรครับไม่นั่นกันเลยนะครับสมัยก่อนมันมีระบอบการเมืองเข้ามาด้วยแม้ปัจจุบันนี่ระบอบการเมืองจะมีความแตกต่างอยู่ยังเวียดนามลาวนี่ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะเป็นระบบสังคมนิยมอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่เอาละไม่พูดถึงการเมืองตรงนี้ละไม่พูดถึงระบอบการเมืองละเราจะพูดถึงความร่วมมือด้านอื่นซึ่งเป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่าคือไม่เอาความแตกต่างนั้นมันเป็นจุดในการร่วมมือกันถ้ามองตรงนี้ได้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งที่ผมเรียนตอนต้นว่าคนไทยต้องเปิดใจกว้างที่จะเดินหน้าเข้าไปสู่การร่วมมือการแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ต้องลืมประวัติศาสตร์นะฮะอย่าไปยึดถือตรงนั้นมากนะฮะความขัดแย้งที่มีอยู่ก็คุยกันเจรจาตกลงกันไปและแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นปัญหาทางด้านเชื้อชาติที่เป็นความขัดแย้งกันอยู่อย่างกรณีภาคใต้ของไทยภาคใต้หมู่เกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์นะครับในอินโดนีเซียในเชื้อชาติศาสนาทะเลาะกันเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งในสิงคโปร์ที่เราบอกว่าไม่มีปัญหาเชื้อชาติโอ้โหปัญหาเชื้อชาติเยอะแยะมากมายครับคนอินเดียที่ไปอยู่สิงคโปร์นี่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่กับคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนส่วนใหญ่นี่เยอะแยะมากมายครับแต่ว่าทุกประเทศต้องหันไปสู่การพัฒนาความร่วมมือตรงนั้นที่จะทำให้เงื่อนไขของความขัดแย้งนี่มันลดลงมันเบาบางลง คือถ้ามันพัฒนาไปสู่ความร่วมมือและเกิดอะไรฮะเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตมากขึ้นกระจายรายได้ดีขึ้นคนทุกกลุ่มได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างนี้เนี่ยความขัดแย้งมันจะไม่รุนแรง
ค
่ะ อันนี้คือประเด็นสำคัญแล้วครับ
ค่ะทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการศึกษาเรื่องของวิชาการ
ครับ
มหาวิทยาลัยก็รู้สึกจะกระตือรือร้นที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบที่เรียกว่ารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพื่อนี้ก็ส่วนสำคัญจริงๆมสท.ได้คุยเรื่องนี้มานานแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ทำมากันเป็น10ปี
ค่ะ
เพราะว่าทราบดีอยู่แล้วว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็พยายามพัฒนาทำมาที่รวมทั้งที่จะให้มีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งเปิดทางให้นักศึกษานักเรียนในกลุ่มอาเซียนในเรียนทางไกลในระบบทางไกลของมสท.ได้และสองรวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างมหาลัยที่จะให้ผู้เรียนได้ปริญญาทั้งเช่นเขาเป็นคนสิงคโปร
์
มาเรียนในประเทศไทยเขาอาจจะได้ปริญญาเขาเป็นนักศึกษาสิงคโปร์ในมหาลัยแห่งหนึ่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาได้ปริญญาทั้งที่มสท.และก็มหาลัยของเขาที่สิงคโปร
์
อย่างนี้นะครับก็พยายามพัฒนาอย่างนั้นไปเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงจะเรียกว่าอะไรครับโอกาสของมหาวิทยาลัยด้วยในการที่พัฒนาทางด้านวิชาการของตนเองและอันที่สองก็คือโอกาสที่มหาวิทยาลัยทั้งสองมหาลัยนี่จะได้เรียนรู้ร่วมกันและกันเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละหลักสูตรจะมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละอันนี่แตกต่างกันถ้าพูดในแง่ดีก็คือมีจุดดีคนละอย่างเพราะว่าอย่างของสิงคโปร์นี่เขาก็จะเน้นในความสนใจทางศาสตร์ในความสนใจของประเทศเขาของมหาวิทยาลัยของเขาอย่างของเราเองเนี่ยเราก็เน้นความสนใจอย่างนี้ของเราและบางอย่างเราอาจจะเน้นเรื่องความเป็นไทยเยอะในอาเซียนต่างๆก็เน้นความเป็นตัวเองเยอะนะครับต่อไปอาจจะต้องเริ่มบูรณาการความรู้เหล่านี้เข้าไปหากันมากขึ้นครับ
ซึ่งนั่นจะทำให้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามปณิธานของมสท.ก็คือเปิดโอกาสทางการศึกษา
ใช่ครับ
อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับใช่ครับแล้วต่อไปก็อาจจะบอกว่าภาษาใดก็เรียนได
้ค
่ะคือภาษาใดแต่ว่าไม่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาสากลเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
ครับ
นะคะวันนี้เราได้เห็นมุมมองที่ก้าวออกไปอีกก้าวหนึ่งของมสท.ในวาระครบ34ปีนะคะ
ครับ
ค่ะชีวิตกับการเมืองวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสว
ั
สดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สุดท้ายของรายการรอบโลกเขียวทองวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะรายการรอบโลกเขียวทองจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่สัปดาห์หน้าค่ะ 16:00 น.นะคะวันนี้สวัสดีค่ะมีเพื่อนวงจรเพื่อใครทุกคน